Bazen behin, Mara izeneko 16 urteko neska bat. Mara, herritik 5 kilometrora bizi zen. Eta bere etxeko gora etzen oberena. Izan ere, 5 anai arreba zituen, eta bera nagusiena zenez, etxeko lan guzti-guztiak egin behar zituen. Adibidez, goizero-goizero, ura hartzera joatea. Egun batean, Mararen etxera, berarentzat zioan karta bat heldu zen. Eta karta horretan, herrialdeko ikastolarik hoberenak, beka bat ematen ziola adierazten zuen. Marak gutun hori irakurri ondoren, ezin zuen sinetsi, eta oso pozik jarri zen. Ikastola berira joateko eguna heldu zenean, urduri zegoen, baina irakasleak bere burua denon aurrean aurkezteko esan zionean, asko zurduriago jarri zen. Baina bere lotxari aurre egin zion eta horrela esan zuen. Kaixo, ni Mara naiz. 16 urte ditut eta, bueno, ba, hainbat zaletasun ditut, ba, adibidez, kirola egitea, abestea eta irakurtzea. Ongi da, Mara, eta ongi etorri zure ikastolara, esan zion irakasleak. Mara, maian beraulkian eseri zen, eta bat-batean, ikaskide guztiak galderak egiten hasi zitzaizkion. Horietako galdera bat, honelakoa izan zen. Eta, aizu, non bizi zara, ikastolatik gertu edo urrun? Galdetu zion Xabi bere ikaskide berriak. Ba, ni zera ikastolatik urrun bizi naiz. Baino badakizu ezer. Ba, ni etxe erraldoi bat daukat. Bai. Eta gainera, sekulako jardina daukagu. Eta piztina eta dana. Izugarrizkoa da. Ba. Eta denak txundituta gelditu ziren Mararen etxearekin. Egun horretan, Maialen, Mararen ikaskide bat etxera heldu zen eta... Kaixo!
Kaixo, maitia, esan zion aitak. Zer moduz eguna?
Ba, egia zan, oso zondo. Eta gainera badakizu zer. Ikasle berri bat etorri da ikastolara. Mara du izena.
Abai, eta nolakoa da ba, Mara?
Ba, ber, dauka hile oso zoluzea, rubia da, eta begi berdeak ditu. Eta aita badakizu zer, gu baino etxe hobeago daka. Dauka jardina, piztina, etxe erraldoia, erreatik kanpo. Osea,
baina, Maialen baitia, bere izaerari buruz galetzen dizun, ez berak dituen gauzi buruz edo fizikokin nolakoa den.
Joa, eta ba, eske, ez dut denbora asko eman ba, bera hobeto ezagutzeko, edo, joa, eske, ez dut duki denbora.
Baina, baitia, zenbat ari esan dizut, materialismoa ez dela garrantzitsuena, eta denbora eman aldizu, bere txea jakiteko nolakoa den, eta nolako den fizikoki, suposatzen dut denbora izan duzula, bere pertsonalitateari buruz zerbait galdetu izateko, ezta?
Joa, eta beti berdinekin zaude, eske... Maialen etxetik oso haserre urten zen. Egunak aurrera joan ahala, Mara oso integratuta zegoen ikaskideekin eta emaitza izugarriak ateratzen zituen ikastola. Baina, egun batean, dena ona izatetik txarra izatera aldatu zen. Eta gainera, Maialen eta beraitaren elkarrizketa batean ondorioz.
Aizu, Maialen, gaur goizean uste dut Mara ikusi dudala.
Abai? Zer agarroa, ez da?
Bai, egia zan bai.
Gainera goizeko bostak edo zeira inguruan ziren, eta bera ikusi dut bol eraldi batekin eta bertan uste dut ura zituela. Estakit oso seguro. Bona, eta ba, esklara noa, bale? Ongi da, aio, bai agor. Maialenek, izugarrizko enbidia zion ez marari. Bere sekretua ikaskide guztien aurrean kontatzea pentsatu zuen. Hortaz, gelan zegoela abusan zuen. Aizue, balakizue zer, Mara gizurti bat da, bai, 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 eta entzun ondo, gizurra esan digu, ez da bizi erritik kanpoko etxe luxuzko batean. Ez, ez, ez. Gainera, etxe zatarra dauka, eta oso txikia da. Aizu, Maialen, eta hori nola dakizu ba? Zan zion Xabik. Baniraitak, gargo ezean, urezko lubatekin ikusi doelako, eta hori ez delako normala berarentzat. Baino, agian arazoren bat esango zuen etxean. Ez? Marak diru asko du, ez da? Hortaz ezin izango du ura urbia egoan. Bueno, bale, naskala, zai. Orduan denak, pentsatu zuten, Marak gizurti bazela. Eta Marak lasera heltzean, ba, inorek ez zuen jaramonik egiten. Eta bat batean, Maialenek egin zuen. Mara, gizurti bat zara. Ni! Esan zuen Marak. Bai, zu. Ez zara bizi luxuzko etxe batean. Ez, eta badakigu den-den-dena. Badakigu goizero ura hartzea joaten zarela. Hortaz denok, Marari gizurti, lotxagabe, tonta. Hainbat gauza ditu ziren. Eta gainera, lema bat asmatu zuten. Tonta, gizurti, ezaitugu nahi ikusi. Tonta, gizurti, ezaitugu nahi ikusi. Eta hori denok batera denbora guztian. Hortaz Mara klasetik negarrez irten zen eta ezen ikastolara joan denbora luzean. Mina ikastolara joatea, ez joateaz gain, ba bere bizitzarekin aurrera egin behar zuen. Eta ura hartzera zioan bitartean, harri polit bat ikusi zuen. Hartu, eta hautsa zuenez, ba, garutu egin zuen pixkat, eta bat batean, genio bat agartu zen. Kaixo! Aiene! Zer nolako susto eman didazun. Baina zu nor zara. Kaixo, Mara, ni genio bat naiz. Eta nola dakizun nire izena? Ba hori xe ba, ni genio bat naizelako. Ah, eta jak izena dut. Ha. Baina, zer nahi duzu jak? Lasai, neska, laguntzazke duer naiz eta. Badakit, zure ikaskideak arropotu dutxak direla. Baina, egia zan, merezita nuen, gizurra zan nielako. Nola? Ez eta ez. Ez dago inolako eskubiderik horrela hitz egiteko ikaskide bateri eta horrelako gauza txarrak esateko. Baina, eta izketan jarraitu zitu zuten, eta haienioak Marari hainbat aholku ematen zion egunero bere ikaskideri aurre egiteko. Eta Mara seguru sentitu zen momentuan, egun hartan, ikastolara joan zen. Eta klasera sartzerakoan, igoera berdin-berdina jarraitzen izaten zuen. Hortaz Mara zerbait egin zuen, hau da. Maiari kolpe bat eman zion, eta aulkiaren jarrian jarri zen. Aizue, baldakizu ezer, naskatutan aukazutela. Zer, ez dudalako zuek bezan egin beste dirurik, eta ez dudalako margako arropa jartzen horrela tratatu barran zute? Ez.
ez dut bidezkoa ikusten.
Bai, gizurra esan izuen, baina zuen bezalakoa sentitzeko edo desberdina ez sentitzeko egin nuen.
Baina egia esan, orain momentu honetan,
berdin zait zer pentsatzen duzuen nitaz.
Egia esan, asko ikasi duzuen gandik, eta badakit nolako pertsona izaten nahi duen. Hau da, zuek bezalakoa ez den pertsona bat.
Materialismoari garrantziarik ematen ez diona, baizik eta pertsonari garrantzia ematen diona.
Eta lasai aski egon, ni orantxe bertan ikastola honetatik joango naizela.
Mara, ikastolatik urten zen oso oso haserre, eta ikaske denak txundituta gelditu ziren Marak esandako guztiarekin.
Baina, berdin-berdin jarraitu zuten.
Marak bere ikasketekin jarraitzea nahi zuen.
Eta herrialdeko beste ikasle batera joan zen, hainbat lagun egin zituen, oso ondo pasatu zuen,
eta zazpi urte pasatu ondoren,
liburu bat idatzi zuen.
Liburu horretan, bere bizipen guztiak agertu ziren.
Eta berantzinako ikaskideen maltzur horiek,
txundituta gelditu ziren.
Eta izugarrizko lezioa eman zion Marak bere ikaskide arroputz horiei.